دكتور يوسف صلاولي بي من جيار محمد بن بشي كردي دنجي أمريكا دا روشي شما حكومتي عراق برياري دا برا قرتني ناردني بو جي فرمان براني هريمي كردستان لبيشو تريج دا نيونر كردكان بقشتي همو برلمان تاران وكو فراكشونا كردكان اواتان راقا دا سالي 2019 كا كرد اسکوتی کی بده سینا او توانی تا نه او بچ اسپینن ک موچه فرمانبرانی حریم درکراو لکه ش سیاسی کانی حکومت حریم او حکومت عراقی هوکاری او بریاری حکومت عراقی چی بو فرمو
اسلاوله جوگرانی برزیدن گیمدیکا راستکی اس کی شک سیاسی او ابوری له امکاتیشا پیوندی به دروازین کینو توله عراق خو قیرانی هه قیرانکان تابع زیاتر اولوزلت جاس بود بسکم استی قیرانکان او پیوندی در به بوجه حریم کوردستان یکم او لكن او تابسيوا دوام عراق بقي او ركوتنيك او تيب كردوتي بيوي سكات بري نوتكي خوي تابقري ولقالي شادوا الى هريم كردوكا هريمش بري نوتكي خوي تابقري هريم باسيوان كردوكا ناتوانن بوبريك عراق بلينيا او نوتكي تابقري يعني لصدا بستوستي كوي هنار دكردين نوتي بيوي سكات عراق داي بقري داوي كردو لهريمي كردوسانيش بلصدا بستوستي داي بقري هريم لوناتي بتواني التزام كابوي
قونا
او براسي بيوي سكات لبرادراني تيمي هريم ببرسي چونك اوان تفاصيل يوان لا يكبوشي ناتوانن بلان باس يوان كردو ك ناتوان بطاوتي التزام كان بور بلان شوك للي تيقيشتن هبو لنيوانيانا كمسألة دارية كان لا ولات تجشني بواري نو تكشي هالوشان دو توا. أما سرباري ويك إست حكومة كي كاربر كر العلاقة لها لا. نناردني بشبوج يعني أو نو تيك قرار بو هرم بيدات لدوزارو نازد بتعاوتي ولا أمس مانجي بداياتي أم شهر مانجي أم صالي دوزارو بستيش. في شهر كيزوري لسر عادل عبد المهدي سر وزيراني كارور ركري عراق دروس كردو تا او استي كبشر لبرلمانتران برونا سر تلفزيون وبلان بيستغال عادل عبد المهدي داد جاي بكري واعدام بكري ام فشارنا ودروس بوني ناكو كي لنوان بشيكي زور لكتلة الشيعة كاني عراق وبشيك لهزة سياسية كاني هريمي كردستان هموي قارنر بو اويك ام جاري استاوا وجي هريمي كردستان براوته ولا بخدا
دكتور اقاداري لبيشو تردع سر كديكي كثير رايقان كسر كردكاني خواني تومد بارك بلام ام جارة قصة دكريكا ام جارش كرد هبوكا دسي لو دا هبو ايو تا چان امتان في دروسته
راستي هيتش زانياري كي لو شو لا يمنية ونرقي ستوا سيام دبي ستوا كا هيتش كرديك بجدار بو بيت وور راستي كشي هو يكا يعني استا بشاركي زور لسر حكومتي كار برا كرها بو اووي هرم ناشار كا بايرتزاما نوتيكاني خوي ولقاليشا وكباسم كرد عنده خلافات سياسية لنوان كتلة الشيعة كانوا هريمي كردستان وبتايبتي هندك لهذا السياسي كان هريمي كردستان دروس بوا باس لوا كريك كبلا وكارا كان رنجا بيواندي بوا هبو بيك وتوير لكاني دروس كردني حكومة محمد علاوي فخرة بغوية ويك أمادنا بكتور فاسين بوزير دابني أتوك أما صدري كاني زور نيقران كردو وأميداري قشتي حكومة عراقيش صدريه ولا اوفيسكي او ام برسانج ولا فاوف شار دكتور عادل عبد المهدي كرابيه اما يعني كوملك ضغوطات سياسيه كباسكريه هم وانا رنكه هوكر بيتم برسيس
باشا دكتور بيشويك بروجي اساي بودجي سالي 2020 للعراق فسن بكري حكومتي عراقيك باسكريه ام برغي بيشير كدوا برسامك وياسيك بلا جناب برسم اب اما بيشير كدني ياسيا و اگر بیاسای بودجه سالی 2019 پیشل کرابه که دوترا اما حکومت عراق نتوانید موچه فرمان برام ببرد تا وکو یاسای که نیو داره چه اما پیشل کرنی یاسا وگه پیشل کرنی یاسا که واتا هرمی کردستان دتوانه چی که برام برو حکومت عراق
خوی لایکی اوی که هرمی کردستان پابند نبو بولت زمانی که لیاسای 2019 یاسای بودجه 2019 خراوت سرشانی چه اوی که پیوندی داره که دبو 250,000 برمیل نوتی روشانه بده با سومو و لگلیشا دروازه سنوری کن تا به استا ده هتکان ناگرد و با حکومت اتحادی ده هتکان هرمی کردستان شفاف نین که همو امانه کاریگری هی راست ایم موچه من بدر کرد مسئله نوت لا يعني التزام دارايا كاني التزام نوتيا كاني هريم لقال حكومة اتحادي بلام إما تنجر ساڵی ڕابردوو داوامان لە حکوومەتی هەرێم کرد کە ئەگەر بۆ نیەتشاندانی نیەت پاکیش بێت بڕێک بەشدار بێت لە نردنی نەوت لە ڕێگەی سۆمەوە بۆ ئەوەی ئاماژەیەکی ئیجابی بێ بۆ ئەوەی هەرێم ئێوێ ڕێککەوتنی کۆتایی لە بواری نەوت و غازە ئەنجام بدات. بەڵام ئەمەی ئێستا کە حکوومەتی عراقی کردوێتی ئەمەش هەرکارێکی نایاساییە، چونکە دەبوو پابند بێ بە یاسای بودجەی 2019 و کوچۆن لە مانگی یەک و دوو سێ پابند بۆ یاسای بودجەی ساڵی 2019 لەسەر 12 نفقاتی ئەو ئەسایی نردووە. کێشەکە لەوەیە کە ئێستا محکەمەی یعنی عفو دادگای ئیتحادی پەکی کەوتووە بەهۆی نەبوونی نصابی دادگاکە، و بۆیە بنابردن بۆ دادگاش لەم ڕۆ ئێستا ئاسان نییە. بەڕاستی ئەوەی کە پێویستە بکرێت ئەوەیە کە لە ڕووی سیاسیەوە پێویستەکات هەوڵەکان چڕووکرێتەوە بۆ ئەوەی کە کێشانە لەگەڵ حکوومەتی عراقی یەکلا بکرێتەوە، و بەتایبەتی ئەگەر حکوومەتەکەی کازمی چانسی سەرکەوتنی هەبێ، گرنگە کە هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی ئیجابی مامەڵە لەگەڵ ئەو پرسە بکە و هەوڵ بدات لە دروستکردنی ئەم حکوومەتە ئەوەندەی لە خەمی ئەوە بێ کە موچە و قوتی خەڵکی کوردستان دەسەبەرکرێ، ئەوەندە بەلایەوە گرنگ نەبێ کێ بە وەزیر کێ ئەبێ بە وەزیر و کێ نابێ بە وەزیر، کە بەداخەوە ئێستا ڕەوتی گفتوگۆکان لەگەڵ حکوومەتی لەگەڵ کاندیدی ڕاستپێرراو بۆ پێکهێنانی حکوومەت بۆ ئاراستەیە ڕواکە کێ ئەبێ بە وەزیر بۆ کێ نابێ بە وەزیر.
باشە دکتۆر، کەواتە هەرێمی کوردستان یان فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان با بڵێن یەکێک لە هۆکارەکان باجی ئەوەیان دا بەوەی کە سەرکردایەتی کورد ڕازی نەبوون لە پێشووتردا کە یاخود علاوی ڕازی نەبوون دکتۆر فواد حوسێن وەزیری دارایی ئێستا دابنرێتەوانێ. ئەکرێ بڵێن مووچەخۆرانی فەرمانبەر هەرێمی کوردستان باجی ئەوەیاندا؟
بەدڵنیاییەوەڵم بەڵێ ئەوە یەکێکە لە سەرەکی ترین هۆکارەکان بۆ ئێوە و بۆ ئێوە و بۆ گوێگرانی بەڕێزی رادیۆکەشتان ئەوە ڕوونکەمەوە کە دکتۆر محەممەد عەلاوی ئامادە بوو ئەو ڕێککەوتنی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراق لە کۆتایی ساڵی 2019 بۆ بودجەی 2020 کردبوویان جێبەجێی کە وەبی خاتە قانونی موازنەوە، و ئەو ڕێککەوتنە ڕێککەوتنێکی زۆر متەوازن بوو. بەداخەوە وەفدی هەرێم زۆر دواکەوت لە هاتن بۆ بەغدا و ئەنجامدانی ڕێککەوتنی کۆتایی لە بواری نەوت و بودجە، ئەو ڕێککەوتنە زۆر متەوازن بوو. ئەگەر ئەو ڕێککەوتنە بوارە بچێتە بچوەتە بواری جێبەجێکردنەوە، کێشەکانی هەرێمی کوردستان بەڕاستی حەلە بوو. حکوومەتی هەرێمیش ئامادە بوو 250,000 بەرمیل لەوت ڕۆژانە لە بدايتي صالي 2020 كشكشكا نكهة بلقو محمد علاوي برون راشكاوي بوفدي كردي راكان طبعا يا مخو من دانشين لقالي وكو برلمانتاراني فراكسيونا كان يدروي بارتي ويكاتي لدانشنا كي لقال يا مجر باسي كردو ولو دانشنا شي كان لقال وفدي حزب كان كابيك هاتبو قشتو قوي كردو برون راشكاوي اوي باس كردو كبريني موچي خلق للاي او هالي سورة و به هیچ شێوەیەک بیری لێ ناکاتەوە. ئێ بەداخەوە پێکهێنانی ئەو حکوومەتە لەسەر پۆستی وەزیرێک پەکی خرا لەلایەن کوردەوە کە یەکێک لە هەسەوارە خراپەکانی ئێستاوە ئێمە ئەمڕۆی بینین ئەو فشارەیە کە لەسەر هەرێمی کوردستان
ئێستاش بە هەمان شێوە کورد سوورە لەسەر دانانەوەی دکتۆر فواد و ئەوەی کە باجەکان زیاتر بدات.
من ڕاستیەکەی ئاگاداری تەفاسیلی و توێژەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان و حکوومەتی عراقی نیم، بەڵام ئەوەی کە بیستوومە بەڵێ پارتی تا ئێستاش پێداگریەکە لەسەر ئەوەی کە دکتۆر فواد حوسێن وەزیر بێ. ڕاستی من کام قسانە کەم هیچ کێشەیەکم لەگەڵ دکتۆر فواد حوسێن نییە، بەڵام ئەوەی کە دانانی وەزیرێک بکرێ بە مەرجی کورد بۆ پێکهێنانی حکوومەت، ئەمە بەلای منەوە کێشەیە. یعنی کاتێک کە باس لە گۆڕینی هەموو وەزیرەکان لە عێراق دەکرێت، پێویست نییە کە ئێمە دانانی کەسێک بە وەزیر بکەینە مەرجی گفتوگۆکان، بەڵکو پێویستەکات مەرج و ئەو بابەتانەی کە ئەیکەینە باس و خواستی گفتوگۆکان پەیوەندیدار بێ بە قوت و موچەی خەڵک ڕێککەوتن لەسەر مەلەفی نەوت، کێشەی ناوچە جاناکۆخەکان کە بەداخەوە ئێستا لە هەموو کات دۆخەکە لەو ناوچانە خراپترە، هەم لە ڕووی ئەمنی هەم لە ڕووی سیاسەتی تحریب و ئەوانە. یعنی پێویست بوو ئەو شتانە بکەین بە مەرجی گفتوگۆکانمان، نەک دانانەوەی کەسەکان لە وەزارتەکان لە پۆست.
دکتۆر یوسف، وەزیری ئیدارە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند کە ئێمە دەستەردانەکەمانە بۆ بەغداد یادداشتێک و بەرچاوڕوونیەکمان داوەتە سەرۆکوەزیرانی کاربەڕێکەری حکوومەتی عراقی بە هیوای زوو وەڵامان باتەوە ڕاگرتنی بودجە و موچەی فەرمانبەران یان ڕاگرتنی موچەی فەرمانبەرانی هەرێم هەڵوەشێنێتەوە. تا چەند ئومێدی هەیە بەمە؟
ڕاستێکی ئەوکو باسم کرد پەیوەندیدارە بۆ دانوسانانی کە ئەکرێ بۆ دروستکردنی حکوومەتی عراقی وەک هەرێمی کوردستان هێزە سیاسەکانی هەرێمی کوردستان ئێمە ئیتلافی ئێمە لە فراکسیۆنە کوردستانیەکان هەموو فراکسیۆنەکان پێویستەکات لەگەڵ هێزە سیاسی شیعەکان بە تایبەتی و کۆی هێزە سیاسەکانی عراق کەونە دانوستان ئەم سەبارەت بە یەکلاکردنەوەی مەلەفی حکومەتی عراقی و پێکهێنانی حکومەتی عراقی یان وەکو ئێستا باسەکرێت مانەوەی دکتۆر عادل عەبدولمەهدی لە پۆستەکەی لە هەندێک ئەوساط باسەکرێت و لەگەڵیشە بۆ قسەکردن لەسەر ئەو باردۆخە ئابووریە قورسەی ڕووی لە عراق کردووە بە شێوەیەکی گشتی و ڕووی لە هەرێمی کوردستان کردووە و هەوڵدان بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتن لە بواری نەوت و غازی هەوێ مەسەلەی بودجەی هەرێمی کوردستان.
بەڵێ، بەڕاست دکتۆر یوسف محەممەد سەرۆکی فراکسیۆنی گۆڕان لە پەرلەمانی عێراق سواستەکەی.
سەرچاو ژێرخان، سەرچاو ژێرخان.